Салоникалыларға жазылған қат. 5-ші бап. Туысқанлар, бұл уақиялардың уақыт һәм мәусімлері хақында сізлерге жазудың керегі жоқ. Себебі иеміздің күні түнде ұрының келуі сияқты, келетұғынын сіздер анық білесіздер. Адамлар һәммесі тыныш, һәм қауіпсіз дегенде, жүклі хаялды бірден толғақ тұтқандай, олар тосаттан апатқа ұшырап, қашып құтыла алмайды. Бірақ, туысқанлар, сіздер қараңғылықта болмағанлықтан, сол күн сіздерді ұры түскендей ғапылда қалдырмайды. Сіздердің һәммеңіз, нұрдың һәм күндіздің балаларысыз. Біздер түнге ямаса, қараңғылыққа тиісілі емеспіз. Сонлықтан басқалар сияқты ұйқыламайық, ояу һәм сергек болайық. Өйткені, ұйқылайтұғынлар түнде ұйқылайды, мәс болатұғынлар да түнде мәс болады. Ал күндізге тиісілі болған біздер сергек болайық. Сенім һәм сүйіспеншілікті сауыт қылып, құтқарылуға деген үмітті басымызға дулыға қылып киейік. Себебі, Құдай біздерді өзінің ғазебіне ұшырауымыз үшін емес, ал иеміз Иса Масих арқалы құтқарылуымыз үшін тайынлады. Тірі болсақ та, өлі болсақ та, біздерді өзіменен бірге жасасын деп, Иса Масих біздер үшін өлді. Сонлықтан әзір іслеп атырғаныңыздай, бір-біріңізді жігерлендіріп, бір-біріңіздің сеніміңізді бекемлей беріңдер. Туысқанлар, араңызда минет еткенлердің, яғни, иеміздің жолында сіздерге жол басшылық қылып, ақыл насиат бергенлердің қадірін білуіңізді сіздерден өтініш етеміз. Ислеген ісілері үшін оларды сүйіп, шексіз хүрмет етіңдер. Өз ара тату жасаңлар, сіздерге жалбарынамыз. Туысқанлар, іш жақбасыларға ескерту жасап, жүрексізлерді жігерлендіріңдер. Күшсізлерге жәрдем беріп, һәммеге сабырлы болыңлар. Абайлы болыңлар, еш кім жамалыққа жамалық бенен жуап қайтармасын. Керісінше, һәмме уақытта бір-біріңізге һәм пүткіл адамларға жақсылық іслеуге ұмтылыңлар. Бар хулла қуаныңлар, тым бай дуа етіңлер. Қандай ауқал болса да, Құдайға шүкірлік білдіріңлер. Өйткені Масих Исаға тиісілі болған сізлерге деген Құдайдың еркі ұсылар. Мұхаддес рухтың ісін тоқтатпаңлар. Пайғамбаршылық сөздерін кемсітпеңдер. Бірақ һәмме нәрсені сынап көріңдер. Жақсылыққа жабысып алыңдар. Һәр қандай жамандықтан қашыңдар. Тынышлық беруші Құдайдың өзі сіздерді толық мұхаддес қылсын. Пүткіл рухыңыз, жаныңыз һәм денеңізді иеміз Иса Масихтің келуіне кемшіліксіз қылып сақласын. Сіздерді шақырған Құдай садық. Ол ұсыны әмелге асырады. Туысқанлар, біздер үшін дуа етіңдер. Барлық туысқанларды мұхаддес поса менен сүйіп сәлем айтыңлар. Бұл хаттың һәмме туысқанларға оқып берілуін иеміздің аты менен сіздерге қатаң түрде тапсыраман. Иеміз Иса Масихтің мейірімі сіздерге яр болсын.